Viața noastră nu este presărată numai cu trandafiri. Lumea aceasta întâlnim și probleme. Parcursul anului care îl lăsăm în urmă au fost ființe iubite pe care Dumnezeu le-a smuls din sânul familiilor, din sânul bisericii și au plecat la cele veșnice. În focul încercărilor, în focul greutăților, avem speranță, avem nădejde, avem perspectivă. Și anume, că într-o zi ne vom îndrepta ca și porumbei în stol spre porumbarul lor, așa cum se striga prin prorocul. Cine sunt aceștia care se înalță, care zboară ca și porumbei în stol spre porumbarul lor? Va veni ziua aceea când vom lăsa vremelnicia, vom lăsa totul și ne vom duce. Să ascultăm corul, prezentând în versurile cântărilor care se vor cânta aceste gânduri. Sfârșitul de an este un timp al socoterilor, al analizelor. Este un timp în care stăm și vedem ce am adunat, ce am pierdut, care este starea noastră prezentă. Sunt convins că sunt multe domenii în care oamenii își fac bilanțul în împrejurări ca și acesta, și timpul acesta. Dar cred că cea mai importantă problemă, cel mai important bilanț pe care trebuie să ne-l facem, acum, la cum până anilor, este bilanțul spiritual. Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 13, prima parte a versetului 5, spune astfel: pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Cred că nu este problemă mai importantă în dreptul căreia ar trebui să ne oprim. Lucruri pe care ar trebui să le analizăm, să le cântărim și să le cântărim în modul cel mai serios posibil. Suntem noi în credință sau nu suntem? Cântam alături de coriști: vom pleca, da, vom pleca. Unde? Unde ne ducem? Suntem pregătiți? Scriptura spune în Evrei, în capitolul 11, cu versetul 6: și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Ori dacă aici, în viața aceasta, noi nu suntem plăcuți Domnului, deci nu suntem în credință, nu avem credință, n-am îmbrățișat credința care s-a dat sfinților odată și pentru totdeauna, este anacronic să cântăm atunci cântarea: vom pleca, da, vom pleca. Pentru că nu mai avem certitudinea, nu mai avem garanția, nu mai avem siguranța unde ne ducem. În 2 Corinteni, în această epistolă, apostolul Pavel se supune pe el însuși și lucrarea lui unei analize foarte minuțioase. Și după ce pe întreg parcursul epistolei face lucrul acesta, își prezintă viața lui, trăirea lui, slujirea lui, lucrarea lui, în final vine și îi provoacă pe corinteni spunându-le: acum, pe voi înși vă încercați-vă. Sunteți în credință? Ce putem răspunde la această întrebare? Eu nu sunt chemat. să te verific pe dumneata. Nu. Pe voi înși vă spune aici apostolul, încercați-vă dacă sunteți în credință. Avem datoria să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Avem datoria să veghem unii asupra altora. Avem datoria să ne purtăm sarcinile unii altora, așa astfel vom împlini legea lui Hristos. Spunea Sfântul Apostol Pavel în Galateni, în capitolul 6. Dar când este vorba de acest calificativ pe care trebuie să-l punem în dreptul nostru, suntem sau nu suntem în credință? Aceasta este problema personală a fiecăruia. Eu nu mă pot mântui pentru nimeni. Eu nu mă pot întoarce la Dumnezeu decât pentru mine. Și datoria mea înaintea lui Dumnezeu ca și mântuit este să mă verific. Sunt sau nu sunt în credință? Aș vrea să vedem câteva lucruri, foarte telegrafic. Câteva lucruri pe care apostolul Pavel le-a spus despre el însuși, prin care a încercat să argumenteze că el este ceea ce a pretins că este. În primul rând, apostolul vorbea despre întoarcerea lui și a spus: eu am avut un timp în viața mea când m-am întors la Domnul. Am avut o zi în care păcatele mele au fost luate de Domnul Iisus Hristos și neprihănirea lui a fost trecută în contul meu. Așa cum spunea el aici în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, vorbea despre Domnul Iisus Hristos, el, adică Dumnezeu Tatăl, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în Iisus. Iată, da. Apostolul spunea, eu sunt în credință, adică eu sunt plăcut Domnului, cu alte cuvinte, pentru că am avut o zi, în primul rând. Am avut o zi când m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și Hristos, biruitorul, cu alte cuvinte, a izbăvit viața lui. Și Pavel vorbește despre o victorie prin înfrângere. Pare un paradox la prima vedere. Apostolul Pavel a trăit o victorie înaintea lui Dumnezeu, dar prin înfrângerea lui. Cum? Mergea pe drumul Damascus. Se credea foarte, foarte stăpân pe el. Foarte autoritar. Credea că face ceva bine pentru Dumnezeu. Și atunci și acolo Hristosul i-a ieșit în față. Și l-a învins. Și din această învingere, câștigătorul a fost învinsul. A fost Pavel, Saul din vremea aceea, pentru că el a câștigat mântuirea, a câștigat iertarea, a câștigat salvarea. Și din faptul că el era rob al păcatului și al fără de legii, din momentul acela a devenit un om liber. Iată, da. Apostolul Pavel spunea despre el bisericii din Corint: eu sunt în credință pentru că am avut o zi concretă în viața mea, zi în care m-am întâlnit cu Hristosul, zi în care biruința lui, practic, a devenit biruința mea. Biruința lui de la Golgota a devenit biruința mea. Neprihănirea lui a fost transferată asupra mea, pentru că atunci la Golgota el a luat asupra lui păcatele și fără de legile mele. Și din rob al păcatului și al fără de legii, eu am ajuns un om liber. Un om liber. În al doilea rând, pe parcursul acestei epistole, cea de-a doua scrisă bisericii din Corint, apostolul își motivează, își argumentează poziția lui în credință, arătând că cel ce l-a mântuit L-a echipat cu slava lui și cu puterea lui. L-a echipat cu slava lui și cu puterea lui. Vorbea el în capitolul 3, de la versetul 7 la versetul 18, despre slava vechiului legământ. Atunci când Moise a coborât de pe munte cu tablele legii, fața lui strălucea. Și spunea Pavel despre strălucirea aceea, că era o strălucire trecătoare, vremelnică. Ei, noi ca și copii al lui Dumnezeu, noi beneficiem de o strălucire permanentă, de o lumină permanentă în viețile noastre, pentru că prin Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl și Hristosul locuiesc în viețile noastre. Și noi avem strălucirea aceasta, spunea apostolul, uite cine sunt eu. Pe lângă faptul că am fost izbăvit, pe lângă faptul că am fost salvat, eu am fost echipat de Dumnezeu cu strălucirea lui, adică eu tot timpul sunt în prezența lui Dumnezeu. Tot timpul prin Duhul Sfânt, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan în capitolul 16, spunea, nu o să vă las orfani. Nu, eu mă duc la Tatăl, vine Mângăitorul și prin Mângăitorul, spunea, și eu și Tatăl vom veni și vom locui cu voi și în voi. De asemenea, aminteam, Pavel spunea, eu sunt în credință pentru că Mântuitorul meu m-a echipat cu putere și puterea aceasta pe care apostolul Pavel o avea din partea lui Dumnezeu era consta în cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vorbind despre cuvântul acesta al Scripturilor, spunea că această comoară nemaipomenită, spunea el, o purtăm în niște vase de lut, pentru ca puterea aceasta să nu fie de la oameni, ci de la Dumnezeu. Deci, vorbind despre frumusețea și puterea Evangheliei, așa cum el scria și bisericii din Roma, în Roman capitolul 1 spunea, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede. Vorbind despre această Evanghelie, spune, este o putere nemaipomenită, pentru că în ea e descoperită dreptatea sau neprihănirea, îndreptățirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel drept, cel neprihănit va trăi prin credință. Și de asemenea spunea apostolul, acest Iisus care m-a mântuit, așa cum i s-a spus atunci când Anania s-a dus la el și i-a spus, frate Saule, Domnul care ți s-a arătat pe drumul Damascului m-a trimis la tine ca să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Dumnezeu deci nu l-a lăsat singur, spunea eu știu că sunt în credință, pentru că Domnul, pe lângă faptul că m-a mântuit, pe lângă faptul că am devenit o ființă liberă, neprihănirea lui a fost transferată în contul meu prin credința în jertfa care a fost depusă la Golgota. El nu m-a lăsat și nu mă lasă singur. El m-a echipat cu puterea lui. El m-a echipat cu slava lui. Eu sunt al lui. Eu sunt în mâna lui cea totputernică. Și de asemenea, apostolul argumentându-și poziția lui, că el este în credință, că este un om plăcut Domnului, spune, pe lângă faptul că el m-a mântuit, pe lângă faptul că m-a echipat cu slava lui și cu puterea lui, el a pus în fața mea perspectiva eternității. Frații mei, surorile mele, iubiți tineri, iubiți ascultători, putem să avem pretenția că suntem în credință dacă ochii noștri văd numai până la marginea mormântului. Nu. Vine apostolul și spune în finalul capitolului 4 din 2 Corinteni, spune, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Suntem noi, iubiții mei, în credință? Cum stăm la capitolul acesta? În ce privește perspectiva, viitorul nostru? Oare nu cumva prea mult suntem ancorați în lucrurile lumii acesteia? Oare nu prea mult umblăm noi prin vedere și prea puțin prin credință? Adevărata frumusețe a lucrurilor, spune apostolul, nu se percepe prin vederea fizică, ci adevărata frumusețe o percep prin credință. Am ascultat cântările frumoase care s-au cântat aici. Dați-mi voie să vă spun, nici una dintre ele nu și are logică dacă nu o percepem prin ochii credinței. Câțiva dintre voi ați început să bateți în palmi, nu-i nicio problemă. Dacă bătutul din palmi este pentru gloria și slava lui Dumnezeu, își are locul. Pentru că Dumnezeu ne îndeamnă prin cuvântul Scripturilor că să batem în palme de bucurie înaintea Domnului, pentru gloria și slava Lui. Nu pentru realizările corului. Eu am spus, cântarea noastră e pentru Domnul. Lauda noastră este pentru numele Lui. Dar vreau să cred că dacă privirile noastre, dioptriile noastre privesc prin, sunt de așa natură încât vedem lucrurile prin credință, atunci bătutul din palme nu-i pentru coliști. Ei merită aprecierile noastre pentru slujirea și pentru efortul pe care îl fac. Dar răsplătirea, dacă mergem prin vedere, și-o primesc aici. Am bătut din palme și au plecat acasă. Și s-a terminat cu răsplătirea. Dacă privim lucrurile prin credință, spunea Sfântul Apostol Pavel, vine o zi a socotelilor când vom sta în fața scaunului de judecată al lui Hristos și fiecare își va primi răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Dacă umblăm prin credință, dacă suntem oamenii credințe și suntem în credință, așa cum spune aici, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, atunci avem perspectiva răsplății pentru vremea aceea. Știu că tot ce fac, truda mea, efortul meu, sacrificiile mele, dacă le-am făcut din dragoste pentru Domnul, nu au fost ambițiile mele la mijloc, nu au fost orgoliile mele puse în joc, ci a fost dorința de a-L vedea pe Hristosul înălțat sus și în văzul tuturor. Am înțeles că eu nu sunt altceva decât o prăjină care trebuie să-L înalți pe Hristosul și că, de fapt, oamenii nu trebuie să privească la prăjină. Știți, când Israel traversa pustia, soluția tămăduirii nu era în prăjină, ci era în chipul acela de șarpe, de aramă, pus sus pe prăjină. Putea Israel să se uite de dimineața până seara și de seara până dimineața, dacă avea o lumină oarecare în timpul nopții, puteau să privească la prăjină. În prăjină nu era tămăduire. Tămăduirea era în chipul așezat sus pe prăjină. Ei, când noi umblăm prin credință și suntem oamenii credinței, dorința noastră, strădania noastră, lupta noastră este ca în viața noastră, în trăirea noastră, în slujirea noastră, în comportamentul nostru, în tot ceea ce suntem, să-L înălțăm pe Hristosul sus și în văzul tuturor. Cum spunea apostolul Pavel la un moment dat, nu vreau să știu nimic între voi altceva decât pe Hristos și pe El răstignit. Suntem oamenii credinței? Dacă suntem oamenii credinței, atunci putem să cântăm alături de coriști. Vom pleca? Da, vom pleca. Așa cum spunea Sfântul Apostol Ioan, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și spunea acolo în continuare, oricine are în El nădejde aceasta, se curățește după cum El este curat. Iată testul pus în fața bisericii din Corint în vremea aceea și testul pus în fața noastră. În continuare, apostolul Pavel își pune în fața bisericii din Corint trăirea și slujirea lui. trăirea și slujirea Lui. Pentru că, așa cum știm, trebuie să știm, răscumpărarea vizează două mari probleme. În primul rând, eliberarea de orice fără de lege, și în al doilea rând, răscumpărarea unui popor care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Deci nu numai răscumpărare din orice fără de lege, nu numai echipare cu slavă și putere, nu numai perspectiva eternității, nu, ci Dumnezeu ne-a răscumpărat ca să fim ai Lui și să fim nu așa, din când în când facem și noi ceva pentru Domnul, nu, ci spune Scriptura, plin de râvnă pentru fapte bune. Ce înseamnă aceasta? Oricând sunt la dispoziția Domnului, oricând, plin de râvnă pentru fapte bune. Aici, în trăirea lui, apostolul Pavel amintește câteva lucruri. Și anume, pentru un om care este în credința, care s-a dat sfinților odată și pentru totdeauna, el trebuie să își pune gâtul lui la un singur jug, adică să se plece sub un singur jug și să tragă. Și jugul acela este jugul lui Hristos. Altceva n-are de-a face cu credința dată sfinților odată și pentru totdeauna. Și aici sunt câteva lucruri în dreptul cărora apostolul Pavel spune nu, pentru că dacă trecem peste aceste nu-uri pe care el le spune, noi intrăm la un jug nepotrivit și spune, ei baie în dreptul nostru. În primul rând, când el vorbește despre a nu vă înjuga la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, apostolul Pavel știa care era problema și frământarea bisericii din Corint. Erau acolo acei necredincioși religioși care se pretindeau mari slujitori al lui Dumnezeu. Și spune apostolul, nu faceți pact cu asemenea oameni. N-aveți cum să ajungeți la un numitor comun cu ei. Pentru că nu se poate. În zadar luptați după ecumenism, cu alte cuvinte, că nu veți ajunge. În al doilea rând, nu unui jug nepotrivit cu cel necredincios în ce privește viața de familie, și în al treilea rând, nu unui jug nepotrivit în probleme de afaceri cu un necredincios. Credinciosul trebuie să meargă drept. El nu trebuie să mintă, el nu trebuie să fure, el nu trebuie să ocupe de lucruri care, spune Scriptura, sunt împotriva voiei lui Dumnezeu, pe când unul care e necredincios și partener de afaceri cu mine, ăla va spune, auzi, dacă declarăm totul, profit nu mai rămâne nimic, am pierdut totul. Rămâi cu ceva aici pentru că umbli prin vedere, dar pierzi valorile care se câștigă prin credință. De asemenea, în ce privește trăirea lui, apostolul Pavel vorbea că în trupul lui era prezentă, se arăta, se putea vedea nu moartea, ci omorârea Domnului Iisus Hristos. Și în același timp, viața Lui. De ce omorârea? Pentru că apostolul Pavel era părtaș suferințelor Domnului Iisus Hristos. Nu poți, în același timp, să-L ai pe Hristos în viața ta și toată lumea să te vorbească de bine. Nu se poate. Nu se poate. Nu. Pentru că ceea ce creează animozități, în primul rând, noi, oamenii nu sunt deranjați că tu nu minți, că tu nu înșeli, că tu tot timpul ești treaz, că tu tot timpul spui adevărul. Nu, nu. Pe oameni nu-i deranjează viața frumoasă, pe oameni îi deranjează Hristosul care este în viața noastră. Și apostolul a spus, eu am fost în primejdie, și pe mare și pe uscat. Și în pustie, și între frații mincinoși, și așa mai departe. Peste tot, în probleme. Trebuie plătit prețul. Omul care trăiește în credință este omul care plătește prețul, adică el trăiește omorârea Domnului Iisus Hristos în viața lui. Adică suferințele prin care a trecut Hristosul sunt suferințe prin care trece și el. Batjocurile de care a avut parte Hristosul sunt batjocuri de care are parte și el. La un moment dat se spunea despre Domnul Iisus Hristos că a nebunit, că și-a pierdut mințile. Posibil că și în dreptul tău să se ridici unii și să spună ți-ai lăsat legea, ți-ai lăsat rânduiala, ți-ai lăsat biserica și așa mai departe. Când de fapt ai lăsat fără de legea, ai lăsat desfrâu, ai lăsat minciună și așa mai departe. Și ai îmbrățișat legea Domnului Iisus Hristos. Viața lui Iisus se arată în trupul nostru pentru că noi trăim din punct de vedere spiritual. Adică în noi pulsează viața din Dumnezeu. Și viața aceasta trebuie să se vadă în trăirea noastră, în umbletul nostru, în comportamentul nostru. Armele pe care le folosim în bătălia aceasta nu sunt armele fiii. Apostolul Pavel spune, eu n-am nevoie de recomandări din partea altora. Eu n-am nevoie de oratorie ca să ies în fața cuiva. Eu n-am nevoie de scrisori, de acreditare și așa mai departe. Nu! Ci armele pe care noi le folosim sunt cele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră. Și acestea nu fac altceva decât surpă întăriturile, adică toate împotrivirile pe care vrăjmașul vine să le ridice în fața celor ce sunt copiii lui Dumnezeu. Dacă noi uzăm de armele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră, și acestea sunt cuvântul și rugăciunea sub ungerea și autoritatea Duhului Sfânt. Nu sunt ziduri care să nu se demoleze, care să nu cadă. Iubiții mei, este sfârșit de an și trebuie să ne verificăm pe noi înșine dacă suntem sau nu suntem în credință. Biserica din Corint în vremea aceea era pândită de tragedia Edenului. Și anume, știți ce s-a întâmplat la început în Eden? Când a venit diavolul și a înșelat-o pe Eva. Și spunea apostolul Pavel bisericii din Corint, aveți grijă, pentru că e posibil să se reediteze în sânul bisericii voastre tragedia Edenului. A venit diavolul și a pus sub semnul îndoielii porunca pe care Dumnezeu o spusese. Și a spus, cu adevărat, a zis Dumnezeu, oare chiar a poruncit Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Când vine vrăjmașul și strecoară în mințile noastre, îndoială în dreptul cuvântului său, cuvânt pe care noi trebuie să-l prețuim ca așa cea comoară în vasele acestei de lut, când el vine și strecoară îndoială în ce privește valabilitatea cuvântului lui Dumnezeu, suntem pe marginea prăpastii. Acolo apare ațipirea spirituală deja. Acolo apare delăsarea deja. Acolo apar deja problemele. Și nu cu mult timp în urmă, Duhul Sfânt striga în dreptul acestei biserici. Trezire, întoarcere la Domnul și pocăință. Trezire, întoarcere la Domnul și pocăință. De ce? S-ar putea în anumite segmente ale vieții noastre, ale trăirii noastre, poate la capitolul umblare prin credință, să fi lăsat lucrurile, să fi coborât ștacheta. S-ar putea în ce privește armele pe care Domnul le-a pus la dispoziția noastră să fi schimbat rânduiala pe care Dumnezeu a așezat-o. S-ar putea în ce privește responsabilitatea trăirii vieții noastre înaintea lui Dumnezeu. Să fi spus, o, Dumnezeu nu e chiar așa de... Acum nu se poate altfel decât așa. Găsim aici finalul capitolului 12. Ascultați ce spunea Sfântul Apostol. Fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Știți unde se întâmplă acestea? Acolo unde nepăsarea cuprinde terenul. Și nepăsarea și cu imoralitatea fac o casă nemaipomenit de bună împreună. Ascultați-mă! Nepăsarea, adică neglijarea poruncilor lui Dumnezeu, împreună cu imoralitatea, fac casă comună, spunea apostolul. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Trebuie să fim foarte atenți în vremea aceasta. Dacă avem pretenția că suntem în credință, atunci, cum spuneam, trebuie să fie avut o zi în viața noastră, zi în care neprihănirea lui Hristos să fi trecut în contul nostru prin credință. Apoi slava Lui și puterea Lui trebuie să fie echipat viețile noastre. Apoi trebuie să avem în față perspectiva eternității. Nu mai umblăm prin vedere, umblăm prin credință. Știm că lucrurile valoroase, lucrurile asupra cărora merită și trebuie să stăruim, sunt lucrurile care nu se văd, pentru că cele care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice, sunt eterne. Și apostolul spunea, de aceea ne și silim să fim plăcuți Lui. În trăirea noastră, în slujirea noastră, noi trebuie să ne străduim să fim plăcuți Domnului. Pentru că atunci când va veni finalul, să poată să spună în dreptul nostru tuturora, bine, rob bun și credincios, vino și intră în bucuria stăpânului tău. Este final de an. Verifică-te în modul cel mai sincer înaintea lui Dumnezeu. Ești curățit sau nu ești curățit prin sângele Domnului Iisus Hristos? Dacă n-ai avut momentul acela inițial, seara aceasta poate să fie seara ta. Dacă privești în trecutul tău și spui, am avut o asemenea zi, dar au fost momente când vrăjmașul m-a înșelat. Au fost momente când vrăjmașul a pus piedici în fața mea și am fost înșelat și am fost păcălit prin jmecheriile lui, cum spunea apostolul în 2 Corinteni, capitolul 11. Nu uita, la dreapta Tatălui avem un mare preot, un mare mijlocitor, e Hristos Domnul. Sângele Lui a curs la Golgota ca să spere păcatele. Și spunea apostolul iubirii, dacă noi ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne curățească păcatele și să ne curățească de orice fără de lege. Nu sunt probleme, nu sunt prăbușiri, nu sunt lucruri murdare cu care să vin înaintea Domnului Iisus Hristos și El să spună, îmi pare rău, sunt prea grele, sunt prea mari, sunt prea multe. Nu! Scriptura spune în Proverbe, cine își mărturisește fără de legea și se lasă de ea, capătă îndurarea Domnului. Și îndurare nu poate să însemne decât izbăvire, decât ridicare, decât propășire, decât binecuvântarea lui Dumnezeu. Curățit, ești de păcat și înnoit prin sfânt sânge al lui Iisus. Haideți să lăsăm în continuare cântarea pe care coro va cânta. Să pună în frământare ființa noastră lăuntrică. Să ne verificăm, să ne cercetăm. Dacă nu, seara aceasta e seara noastră. Seara pe care Domnul a rânduit-o pentru noi. Și să nu mai cărăm nelegiuiri și fără de legi. Să nu le mai târâm după viețile noastre, ci cum spune Scriptura, să mergem din putere în putere și să ne înfățișem înaintea Domnului în Sion.